Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 20. avgust. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi. Momčilo Radulović novi je predsjednik Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Pao tender za napajanje autoputa strujom. Recep Tayyip Erdogan odgodio posjetu Srbiji najavljenu za kraj avgusta. Teška humanitarna situacija na brodu organizacije Open Arms. 9 migranata i izbjeglica u očaju skočili u more, dok Italija 19. dan ne dozvoljava da se iskrcaju u Lampeduzi. Rusija osudila eskalaciju vojnih tenzija nakon što su Amerikanci najavili prvu probu rakete srednjeg dometa od kraja hladnog rata. Iz sadržaja emisije, Dalibor Kuljarević iz CGO-a ne očekuje da će Agencija za sprečavanje korupcije u novom sastavu se baviti onim zbog čega je osnovana, a to je suzbijanje korupcije, posebno one na visokom nivou.
Ne, nemam nikakvu iluziju da će novi sastav savjeta dovesti do bitno drugačije prakse. Podsjetit ću da se radi o savjetu koji je izabran isključivo glasovima vladajuće većine, tako da mislim da će taj savjet biti odgovoran samo onima koji su ih izabrali, što naravno nije u javnom interesu.
Slovenački pisac Drago Jančar za Radio Slobodna Evropa govori o promjenama u Evropskoj uniji, kao i o tome da li je jugo nostalgičar.
Ja sam proživio veći dio mog života u Jugoslaviji, tako da sam u tom smislu malo nostalgičar u kulturnom smislu. Nikako ne osjećam nostalgije za diktaturom i za stadionskim ritualima, za dan mladosti ili celonoćnim sednicama centralnih komiteta, nikako.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Monteput je poništio tender za gradnju sistema trajnog napajanja električnom energijom prioritetne dionice autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa, potvrdio je izvršni direktor kompanije Jonu Zmujević. Postupak javne nabavke je obustavljen zato što ni jedan od ponuđača nije predao ispravnu ponudu, kazao je Mujević Pobjedi. Prema aneksima ugovora o projektovanju i gradnji dionice Smokovac-Mateševo, novi rok za završetak gradnje te dionice je 30. septembar naredne godine. Prvobitni rok za završetak radova bio je 11. maj ove godine. Eurosuper 95 i 98 od danas su jeftiniji 6 do 7 centi, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Cijena Eurosupera 95 je euro 29 centi, dok litar Eurosupera 98 košta euro 33 centa. Litar eurodizela građani će plaćati po nepromijenjenoj cijeni od euro 21 cent. Crna Gora mora naći pravni lijek za neprimjereno ponašanje građana i za svaki oblik nasilja nad zdravstvenim radnicima, poručili su iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, navodeći da najoštrije osuđuju takve napade. Iz Zavoda su kazali da su sve učestalije uvrede i fizički napadi pojedinaca, posljednji slučaj je napad na ekipu iz Pljevalja, koji su verbalno vrijeđani, a kasnije i kamenicama gađani kada su vozilom krenuli na hitnu intervenciju. Kako su naveli, krajnje vrijeme da se zakonski zaštite zdravstveni radnici i da za počinioce budu predviđene najstrožije kazne. Jedna vijest iz regiona, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan neće doći u najavljenu posjetu Srbiji krajem avgusta, rečeno je danas agenciji Beta iz turske ambasade u Beogradu. Kako je navedeno, nisu poznati razlozi za otkazivanje posjete, ali je rečeno da će Erdogan možda doći u oktobru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Humanitarna španska organizacija Open Arms saopštila je da je 9 migranata i izbjeglica skočilo u more očajnički pokušavajući da se dokopaju Lampeduze, italijanskog ostrva udaljenog nekoliko stotina milja. I posada broda Open Arms i italijanska obalska straža pokušavaju da ih spasu, ali naglašavaju da je situacija van kontrole. Podsjetimo, Italija već 19 dana ne dozvoljava španskom humanitarnom spasilačkom brodu pristup svojim lukama. Rusija je osudila eskalaciju vojnih tenzija nakon što su SAD najavile prvu probu rakete srednjeg dometa od kraja hladnog rata kao posljedicu prestanka važenja sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Prema Ribakovu, veoma kratak rok u kom su Sjedinjene Države uspješno testirale novu raketu nakon prestanka važenja INF-a, pokazuje da se Vašington odavno pripremao za nestanak sporazuma. Američka mornarica spremna je da učini šta je potrebno u Venecueli, rekao je šef Južne komande SAD-a nakon što je predsjednik Trump izjavio da je spreman da uvede potpunu blokadu te južnoameričke države, prenosi AFP. Neću govoriti o detaljima naših planova, onome što radimo, ali smo spremni da sprovedemo u djelo političke odluke, rekao je u Rio de Janeiro admiral Craig Foller prilikom jučerašnjeg početka zajedničkih pomorskih manevara s 9 latinoameričkih država. Predsjednica vlade Hong Konga Carrie Lam rekla je da radi na prevazilaženju razlika u toj kineskoj autonomnoj teritoriji poslije više mjeseci antivladinih protesta. Lam je kazala i da će biti napravljena studija o uzrocima protesta i policijskom odgovoru na njih. Demonstranti su u nedjelju održali masovno ali mirno okupljanje nakon što su raniji protesti bili nasilni. Lam i drugi zvaničnici su dijalog uslovili time da protesti ostanu mirni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dosadašnji generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović novi je predsjednik Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, tijela koje ima kontrolnu funkciju nad radom agencije, čiji je rad negativno ocijenjen u izvještajima Evropske komisije. Na konstitutivnoj sjednici Savjeta vođena je mimo dnevnog reda rasprava oko inicijative dijela NVO sektora da se formira radna grupa za kontrolu dodjele stanova i beneficiranih kredita koje je dodjeljivala vlada Crne Gore. Čućete i šta je direktor Sreten Radonjić odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, koji je u pravu, evropski izvještaji koji kritikuju rad agencije ili direktor agencije koji kaže da su njihovi rezultati prepoznati u međunarodnim institucijama. Slušamo Lelu Štjepanović.
Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije Momčilo Radulović je većinom glasova izabran za predsjednika Savjeta. Na početku sjednice Radulović, koji dolazi iz građanskog sektora, nije podržao inicijativu dijela NVO sektora da se dnevni red današnje sjednice dopuni inicijativom da se formira radna grupa za kontrolu dodjele stanova i beneficiranih kredita od strane vlade Crne Gore pojedinim visokim funkcionerima i službenicima, što je danima udarna tema crnogorske stručne i laičke javnosti. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije podržao inicijativu svojih kolega iz NVO sektora, Radulović odgovara.
Inicijativu sam prvi put vidio na stolu danas, a posle sam na e-mailu pogledao da je poslata u 10:12, 48 minuta prije sjednice, i principijelno nijednu takvu inicijativu neću podržati koja ne bude imala razuman rok podnošenja. Dakle, ne radi se o sadržaju, radi se o formi, jer ipak čini mi se da svi moramo poštovati ovu instituciju.
Međutim, Radulovićeva je demantovao kolega u savjetu i kolega u NVO sektoru Zlatko Vujović i kazao:
Znači, ja sam predložio nešto u skladu sa poslovnikom Savjeta agencije, to je dopuna dnevnog reda. Dostavio sam ranije, a najavio 8 dana prije u medijima, ali dostavio sam ranije, a nisam dužan bio to da uradim. Dovoljno je da sam danas na ovoj sjednici to predložio i to je potpuno sa aspekta poslovnika u redu. Na tome nisam bio nešto dužan. Druga stvar, riječ je o temi o kojoj se govori danima, nedjeljama, na kraju krajeva, i vi ste izašli danas sa jednom inicijativom koja je u konkretnom slučaju jednim dijelom i prihvaćena od strane direktora.
Vujović je pojasnio i razliku između njegove inicijative i kolega iz Instituta Alternativa i Centra za građansko obrazovanje i onoga što je danas od direktora agencije Sretena Radonjića zatražio novi predsjednik savjeta Momčilo Radulović.
Ja sam predložio kontrolu, a vi ste predložili da nam direktor dostavi informaciju. Razlika je prije svega što ova radna grupa koja bi bila formirana ima makar nešto manje, ima nešto makar distancu, odnosno direktora, njegovu službu koja bi trebala da bude predmet kontrole. A vi samo ono dostavljaju informaciju. To je bitna razlika.
Na naše pitanje kako će u očima Evropske komisije i domaće zainteresovane javnosti popraviti dosadašnji rejting koji prati rad Agencije za sprečavanje korupcije, Radulović kaže:
A to je da imamo cijeli niz vrlo teških sistemskih pitanja kojima će se ova agencija baviti i unutar agencije, i unutar pravnog sistema, i u odnosu sa drugim institucijama. Dakle, to neće biti niti laki zadatak, niti laka borba.
Dok direktor Sreten Radinić kaže da je Rad agencije na čijem je čelu pozitivno ocjenjen i od međunarodnih institucija. A na naše pitanje...
U izveštajima Evropske komisije je prepoznat kao nedovoljno dobar rad Agencije za sprečavanje korupcije. Vi kažete, malo pa ste rekli, da su vas i međunarodne institucije prepoznale kao instituciju koja radi makne sjaj. Ja vas pitam, ko nije u pravu? Vi ili Evropska komisija? Hvala.
Radonjić ovako odgovara.
Svi smo u pravu, tako malo. Da vam kažem, ovako, mi od početka rada, evo što je rekao predsjednik Radulović, mi smo Crna Gora i mi smo pomalo specifični u našim nastupima i procjenama.
Član savjeta Zlatko Vujović danas je ocijenio da ima rezervu o budućem radu savjeta i Agencije za sprečavanje korupcije.
Nadam se, pošto sad odgovaram i na pitanje, da će naredni rad ovoga savjeta pokazati da možda moja rezerva prema nekim, prema budućem radu koja postoji neće biti opravdana i da ćemo pokazati, čini mi se, više inicijative da kontrolišemo, što i jeste funkcija ovoga savjeta, rad direktora. Kad kažem direktora, ne mislim direktora personalno isključivo, već konkretne agencije.
Dodajmo da je nova sjednica savjeta planirana za septembar mjesec i da će se na njoj naći inicijativa NVO sektora da se formira radna grupa za kontrolu dodjele stanova i beneficiranih kredita od strane vlade Crne Gore državnim službenicima i visokim funkcionerima. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ako je korupcija u Crnoj Gori, kako je to u svom posljednjem izvještaju konstatovala Evropska unija, i dalje prisutna u brojnim oblastima i razlog je za zabrinutost, onda će uloga i djelovanje Agencije za sprečavanje korupcije u narednom periodu biti pod posebnom lupom, prije svega kritički orijentisane javnosti. A glasnogovornica takvog dijela javnosti, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, međutim, skeptična je da će se ASK u novom sastavu savjeta baviti onim zbog čega je osnovan, a to je suzbijanje korupcije, posebno one na visokom nivou. Sa Uljarević je razgovarao Dimitrij Jovićević.
Gospođo Uljarević, kada govorimo o dosadašnjem radu Agencije za sprečavanje korupcije ili ASK-u, koja je pozicionirana kao negdje centralna institucija ili bi tako trebalo da bude u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, šta je na osnovu sada već nekoliko godina rada te agencije baš osnovni zaključak? Koliko se ona pokazala u svom dosadašnjem radu i kao efikasna i kao nezavisna i kao nepristrasna? Dakle, šta je ono što su vaše ključne ocjene?
Prije svega, po mom sudu, ASK do sada nije opravdala očekivanja koje je imala zainteresovana javnost od antikorupcijske institucije. Imali smo priliku da vidimo i da je Evropska komisija dala vrlo upozoravajuću ocjenu dosadašnjeg rada u svom posljednjem izvještaju. Tako da se očito ne radi samo o domaćoj percepciji, već i o međunarodnoj, i s to podupato ekspertskim nalazima. Jer upravo se kroz sve ono što su zamjerke ASK od strane domaće međunarodne javnosti posebno apostrofira nezavisno, nepristrasnost i ono što je nerezistentnost ASK-a prema neprimjerenim političkim uticajima, ali i selektivnost u primjeni zakona, jer se stiče utisak da je ova institucija u mnogo čemu služila kao mehanizam odbrane moći onih koji su trenutno na vlasti, a ne kao jedan vid kontrole i toga da li oni rade u skladu sa zakonom ili ne.
Koliko je svojevrsni lakmus papir za rad profesionalizam ove agencije bio njen odnos prema aferi Koverta, koja je mjesecima talasala crnogorsku političku scenu, a gdje znamo da se sve završilo time što je ASK utvrdio da je tu bilo prekršajne, ali ne i krivične odgovornosti vladajuće partije?
Afera Koverta predstavlja zapravo vrhunac onoga što je percipiran i selektivan odnos ASK-a prema slučajevima koje obrađuje. Prije svega, mi do sada nismo imali priliku kao zainteresovane javnosti da vidimo odluku ASK-a koja se odnosi na DPS, pa tako ne možemo ni da se odredimo mjerodavno o sadržaju, ali sama činjenica da je ta odluka tajna govori dosta u prilog činjenici da je ASK ipak pokušala zaštititi DPS, a ne procesuirati tretirati na isti način na koji bi to recimo uradila prema nekoj od opozicionih političkih partija. Takođe, unutar afere Koverta nismo imali neke druge inicijative koje se odnose i na ono što je bankovni račun predsjednika države Crne Gore Mila Đukanovića, o famozna kartica i povraćaj tog novca prema Atlas banci, odnosno posuđivanje cine i slično. I tu je AF donio mišljenje koje se može cijeniti na različite načine, ali nikako kao ono koje je bilo nepristrasno i zakonito prema funkcioneru Đukanoviću.
Da li očekujete da će novi sastav Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije voditi otklon u odnosu na dosadašnji način rada i efekte rada ASKA, uzevši u obzir brojne kritike koje su stizale kako od strane nevladinog sektora, opozicije, tako kako ste i sami rekli i sa najviših adresa međunarodnih od Evropske komisije, koja je u svom izvještaju posebno notirala Agenciju za sprječavanje korupcije. Dakle, da li očekujete otklon i šta bi bili prvi pokazatelji da se nešto mijenja?
Ne, nemam nikakvu iluziju da će novi sastav savjeta dovesti do bitno drugačije prakse. Podsjetit ću da se radi o savjetu koji je izabran isključivo glasovima vladajuće većine, kako kroz odbor za antikorupciju, tako i na plenarnom zasjedanju. Opozicija nije učestvovala u glasanju za kandidate, za članove savjeta, čak su imali vrlo kritički otklon prema njima, tako da mislim da će taj savjet biti odgovoran samo onima koji su ih izabrali, što naravno nije u javnom interesu, ali da ne bi smo u cijelosti prejudicirali, Centar za građansko obrazovanje će to testirati, već prvu inicijativu smo uputili dan pred prvu sjednicu savjeta ASKA, pa će biti prilike da vrlo brzo i javno sazna kakav je odnos ovog novog savjeta, odnosno da li ćemo biti prijatno iznenađeni ili ćemo prosto imati, kao što sam navela, jednu običajnu do sada viđenu praksu kojom se ova institucija potpuno marginalizuje i poništava u svojem.
Bila je to Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nakon 15 godina od ulaska u Evropsku uniju, dobar dio javnosti u Sloveniji još uvijek koristi prošlost kao oružje u političkim bitkama, a ekonomski rast koji je donijelo to članstvo ne prati jednako brzi boljitak u unutrašnjim društvenim odnosima, kaže za Radio Slobodna Evropa slovenački pisac Drago Jančar, laureat nagrade Stefan Mitrovljubiša Grad teatra za književno stvaralaštvo. Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje slučajeve provincijalne i ignorancije u odnosu na zemlje regiona, Jančar navodi da se većina tamošnjih političkih aktera zalaže za njihovu bržu integraciju u Evropsku uniju iz pragmatičnih razloga. Razgovarala Jasna Lukićević.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament, Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar. A promijenili su je, dodaje, migrantska kriza, nagovještaj nove ekonomske krize i to što Evropa nije bila dovoljno fleksibilna i otvorena da riješi te probleme.
Evropa je izgledala dugo vremena za sve nas kao neki idealni prostor gdje se naš život poboljšava, gdje je tolerancija sve veća i tako dalje. Pokazalo se na kraju da su ljudi isti, da su problemi veliki i tu je Europi falila neka veća fleksibilnost. Možda će se to sada brže rješavati, ne znam, jer možda sada kada, kao što je uvijek u istoriji ili u ljudskom životu, kada je stiska, kada je pritisak veći, onda se nađu i rješenja.
Slovenija je u maju obilježila 15 godina članstva Evropskoj uniji koje je donijelo ekonomski boljitak zemlje, ali, smatra Jančar, Slovenci se još previše bave prošlošću.
Slovenija kad je izašla iz Jugoslavije padla je u veliku krizu, je izgubila tržište i tako dalje, velika poduzeća su propala i to se na svim područjima života poznalo. Onda se ulazkom u Evropsku uniju to se veoma promenilo i kažu da je Slovenija priča o uspjehu, ali unutrašnjem društvenom životu i među međuljudskim odnosima stvari nisu mnogo bolje. Nisu mnogo bolje jer zaveo je neki duh, kako bi rekao, pridobitništva, konzumentska kultura i tako dalje, koja je zaboravila na neke osnovne vrednosti, tolerance, prijateljstva i tako dalje. Pa mislim da se to u čitavoj Europi na neki način dešava.
Kako se to konkretno manifestuje u svakodnevnom životu?
U realnosti u tome da se previše bavimo prošlošću. Ako se ja bavim prošlošću kao pisac, to je drugo, jer ja pokušavam razumjeti ljudi u prošlosti. A kad se prošlost upotrebljava za političke bitke, onda to stvara u društvo duh netrpeljivosti i tako dalje. Sad je došao taj za mene nesretni internet sa svojim forumima, gde svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju u gradskom, a posle 10 odjeka odmeva komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu, ko je bio u pravu, ili komunisti, ili njihovi protivnici i tako dalje. To je besmisleno postalo i nekako imobilizira dinamiku i snagu društva koje bi se moralo posvetiti svojim problemima sadašnjim, a time bi se i ljudski odnosi bili bolji. A pored toga, možda nismo bili naviknuti na to političko takmičenje stranaka i tako dalje, gde se upotrebljavaju i ti argumenti iz prošlosti, a onda niski argumenti iz sadašnjosti. To je nešto sa čim moramo živjeti, jer kao što je rekao Winston Churchill, da je demokratija možda najlošiji sistem, ali boljeg nemamo.
Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje ono što naziva provincijalnom ignorancijom u odnosu na zemlje regiona, Jančar ocjenjuje da je veći dio političkih aktera naklonjen što bržoj integraciji regiona u Evropsku uniju. Razlozi su pragmatični zbog propusnih granica i trgovine, ali i veza nastalih tokom pola vijeka života u zajedničkoj zemlji, kaže naš sagovornik koji za sebe dodaje da može biti nostalgičar, ali isključivo u kulturnom smislu, u odnosu na širinu i različitost nekadašnje zajedničke zemlje.
Ja sam proživio veći dio mog života u Jugoslaviji, tako da sam u tom smislu malo nostalgičar, kao je Matvejević za mene rekao, u kulturnom smislu. Nikako ne osjećam nostalgije za diktaturom i za stadionskim ritualima, za dan mladosti ili celonoćnim sednicama centralnih komiteta. Nikako, to mi je strano i veselio sam da toga nema. Ali za ta raznoliko tog prostora, tih kultura, iako sam imao probleme sa vlašću, tada moje knjige i moje drame su se štampale i drame igrali po čitavoj Jugoslaviji.
Bio je to slovenački pisac Drago Jančar, laureat nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, Grada teatra za književno stvaralaštvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet. Rusija je osudila prvu američku kopnenu probu rakete srednjeg dometa od kraja hladnog rata, što je posljedica prestanka važenja sporazuma iz 1987. godine. Pentagon je saopštio da je probno ispaljen konvencionalni krstareći projektil u cilju razvoja budućih sredstava srednjeg dometa. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Žalimo zbog toga SAD, otvoreno kreću putem eskalacije vojnih tenzija, ali mi nećemo podleći provokacijama i dozvoliti sebi da budemo uvučeni u skupocenu trku na oružanju, kazao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov. Prema njegovim rečima, veoma kratak rok u kom su SAD uspješno testirale novu raketu posle prestanka važenja sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa, pokazuje da se Washington odavno pripremao za njegovo ukidanje. On istakao da uprkos testu Rusija ne planira razmeštanje novih raketa ukoliko SAD to prve ne učine. I Kina izrazila zabrinutost. Portparol ministarstva inostranih poslova Gen Shuang je izjavio da je test pokazao da SAD postiču novu trku na oružanju i sukobe, što će imati ozbiljne negativne posljedice po regionalnu i globalnu bezbednost. Pentagon je saopštio u ponedeljak da je probno ispaljen konvencionalni krstareći projektil koji je pogodio svoju metu nakon leta dužeg od 500 km. SAD su se zvanično povukle iz spomenutog sporazuma 2. avgusta kojim su se sa Sovjetskim savezom 1987. godine odrekle upotrebe projektila dometa od 500 do 5500 km. Ovim sporazumom nije zabranjena upotreba raketa srednjeg dometa lansiranih sa mora ili iz vazduha. Predsjednik SAD-a Donald Trump je objavio 1. februara da će se njegova zemlja povući iz spomenutog ugovora nakon prelaznog perioda 6 mjeseci, optužujući Rusiju za njegovo kršenje. Rusija odbacila ove optužbe navodeći da američki odbrambeni raketni sistem u istočnoj Europi krši pomenuti ugovor, što su pak negirali u Vašingtonu. Ruski senator Franz Klinsević kritikovao je američki test naglašavajući da će odgovor Moskve biti brz i moguće asimetričan. Svakako ćemo raditi sve što možemo u najkraćem vremenu kako ne bi dozvolili da SAD postanu superiorne s ovim tipovima oružja, kazao je Klinsević. Raketa koju su SAD testirale 18. avgusta vjerovatno je uzeta sa nekog od ratnih brodova i postavljena na lansirnu rampu, smatra Tom Karako, ekspert iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu. Ovdje nije reč o samoj raketi, već odakle je ispaljena. Mi smo ih decenijama lansirali sa mora. Ljudi mogu da šire propagandu i dezinformacije, ali ugovor je u međuvremenu prestao da važi, dodaje Karako, povodom izjave ruskog senatora Klinsevića. Pentagon će vjerovatno izvesti još proba jer želi da prilagodi rakete pripremljene za upotrebu sa mora i iz vazduha za lansiranje sa kopna, ocenjuje Karako.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson podiže ulogu u insistiranju da zemlje izađu iz Europske unije do 31. oktobra sa dogovorom ili bez njega. Upravo pošto je procureo poverljivi dokument vlade u Londonu koji predviđa pogubne posljedice haotičnog napuštanja Unije, dok među protivnicima izlaska bez dogovora o Velikoj Britaniji ne postoji saglasnost kako spriječiti takav ishod, pišu svjetski mediji. Sve izgledniji Brexit bez dogovora mogao bi razoriti britansku privredu, infrastrukturu i društvo, navela je britanska vlada u poverljivom dokumentu koji je procureo u medije, piše Washington Post. U izveštaju se navodi da će troškovi hrane i socijalne nege porasti, dok bi moglo doći do poremećaja u snabdevanju lekovima. Zastoji na granicama bi mogli omesti snabdevanje gorivom, a luke bi se posle ozbiljnih poremećaja oporavile delimično posle 3 mjeseca sa smanjenjem saobraćaja za 50-70%. Procureli dokument ukazuje na nevolje koje je Johnson spreman da nametne Velikoj Britaniji u sleđenju ekstremne opcije koju favorizuje manjina i za koju nije dobio podršku na izborima, piše Financial Times uz ocenu da je reč o ludoriji monumentalnih razmera. Johnson će podići ulog oko Brexita tokom posete Nemačkoj i Francuskoj porukom da Velika Britanija izlazi iz Europske unije 31. oktobra sa dogovorom ili bez njega, ocenjuje Bloomberg. Johnson je pod sve većim pritiskom da pozove parlament da prekine letnju pauzu da se raspravlja o Brexit krizi, ali je, ukazuje Bloomberg, britanski premijer rekao da bi parlament mogao biti suspendovan kako bi se sproveo Brexit. Liber laborista Jeremy Corbyn rekao je u ponedjeljak da će uraditi sve što je neophodno da spriječi Brexit bez dogovora i da su neophodni parlamentarni izbori. Mada je Corbyn rekao da će uraditi sve što je neophodno, on to neće učiniti, ocenjuje kolumnista liberalnog Guardiana Simon Jenkins. Corbyn neće ostaviti po strani stranačku retoriku i sastaviti parlamentarnu koaliciju koja bi mogla spriječiti izlazak bez dogovora, niti će otvoriti put drugim potencijalnim i manje spornim liderima, ističe Jenkins.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.